Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Amen. Nou vanaand gaan ons onsself bevind in die woestyn, en dit is ironies genoeg dat vanaand 'n kouer aand is as wat gisteraand was. Maar ons gaan onsself bevind in die reis saam met Israel. Vanuit Egipte het hulle uiteindelik verlos geword deur die hand van die Here, wat hulle op droë voet deur die Rooi See getrek het. Uiteindelik het die Here hulle verlos deur 'n goddelike verlossende daad daar deur die Rooi See. Maar nou is hulle in 'n nuwe gebied, op 'n nuwe plek, en dit is uiteindelik die woestyn. En ons gaan uiteindelik vanaand kyk na hierdie lewe, wat het hulle daar onderleef, beleef, en wat het uiteindelik daarso gebeur. Ons skriflesing is vanaand in twee gedeeltes, in Numeri hoofstuk 14. Ons gaan ook 'n gedeelte lees in Romeine hoofstuk 7. U kan gerus eers oopmaak by Numeri hoofstuk 14, en u kan 'n vinger ook daarso inhou by Romeine hoofstuk 7. U sal sien in Numeri hoofstuk 14 is dit uiteindelik waar hulle die eerste keer by die Jordaanrivier gekom het. Die Here het hulle uiteindelik gelei tot by die beloofde land, maar soos wat ons gaan sien in die boodskap, weens hulle ongeloof en hulle ongehoorsaamheid, het die Here hulle gestuur terug na die woestyn, en hulle moes daar rondswerwe vir 40 jaar. In die geestelike sin gaan ons dan ook lees in Romeine hoofstuk 7, hoe lyk so geestelike lewe in die woestyn? Ons lees dus eers Numeri hoofstuk 14. Ons gaan lees vanaf vers 1. Toe het die hele vergadering uitgeroep, hulle het hul stem verhef, en die volk het die nag geween. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron, en die hele vergadering het aan hulle gesê, ach, as ons maar in Egipteland gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het, en waarom bring die Here ons na hierdie land om deur die swaar te val? Ons vroue en ons kinders sal 'n byt word. Sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan nie? En hulle sê vir mekaar, laat ons 'n hoofs aanstel en na Egipte teruggaan. Toe het Moses en Aaron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente van die kinders van Israel, en Josua, die seun van Nun, en Caleb, die seun van Jefunne, twee van die wat die land verken het, het hulle klere geskeur, en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here 'n welbehae in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en heuning. Wees nie teen die Here opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en die Here is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word, maar die heerlikheid van die Here het in die tent van samekoms verskyn vir al die kinders van Israel. Daarop het die Here aan Moses gesê, hoe lang sal hierdie volk my verag? En hoe lang sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het? Ek sal hulle met die pes tref en hulle uitroei, en ek sal jou 'n groter en sterker nasie maak as hulle. Toe het Moses aan die Here gesê, maar die Egiptenaars het gehoor dat u deur u krag hierdie volk onder hulle uit laat optrek het, en het aan die inwoners van hierdie land gesê, hulle het gehoor dat u Here in die midde van u volk is, dat u Here duidelik waarneembaar verskyn, dat u wolk oor hulle staan en u in 'n wolkkolom voor hulle uittrek bedags en in 'n vuurkolom by nag. As u nou hierdie volk soos een man ombring, dan sal die nasies wat die tyding aangaande u gehoor het, spreek en sê, omdat die Here hierdie volk nie kon inbring in die land wat hy hulle met 'n eed beloof het nie, het hy hulle in die woestyn omgebring. Laat dan nou tog die krag van die Here groot word, soos u gespreek het deur te sê, die Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid. wat die ongeregtigheid en oortreding vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Vergeef toch die ongeregtigheid van hierdie volk, na die grootheid van u groote tierenheid, en soos u hierdie volk van Egypte af tot hiertoe vergewe het. Toe sê die Here, ek vergewe volgens jou woord. Ons slaan net 'n paar verse oor, ek lees vir u vanaf vers 26 verder. Daarna het die Here met Moses en Aaron gespreek en gesê, hoe lang sal hierdie bose vergadering aanhou, dat hulle teen my murmureer? Ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor, waarmee hulle teen my bly murmureer. Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, waarlik, soos julle voor my ore gespreek het, so sal ek aan julle doen. Julle lyke sal in die woestyn lê, namelijk al julle geteldes, volgens julle getalle, van 20 jaar oud en daarbo, julle wat teen my gemurmureer het. Waarlik, julle sal nie in die land kom, waaroor ek my hand opgehef het om julle daarin te laat woon nie, behalwe Kaleb, die seun van Jefunne, en Josua die seun van Nun. En julle kinders waarvan julle gesê het, hulle sal 'n byt word, die sal ek inbring, en die sal die land leer ken wat julle verwerp het, maar julle lyke sal in hierdie woestyn lê. En julle kinders sal soos herders rondtrek in die woestyn 40 jaar lank, en sal so die gevolge van julle hoerery dra, totdat julle lyke in die woestyn verteer is. Volgens die getal dae dat julle die land verken het, 40 dae, vir elke dag 1 jaar, moet julle jul ongeregtighede dra, 40 jaar lank, en my teestand gewaar word. U kan nou gerus blaai, na Romeine hoofstuk 7, ons gaan daar lees vanaf vers 7. Romeine hoofstuk 7, ons lees vanaf vers 7. Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. Want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar die sonde het aanleiding gevind, deur die gebod, en in my allerhande begeerlikheid gewerk, want sonder die wet is die sonde dood. En sonder die wet het ek vroeër gelewe, maar toe die gebod kom, het die sonde weer opgelewe, en ek het gesterwe. En die gebod wat die lewe moes wees, die het vir my gebleik die dood te wees, want die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en my verlei en daardeur gedood. Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie, maar wel die sonde, dat het kon blyk sonde te wees, omdat het deur die goeie vir my die dood bewerk, sodat die sonde deur die gebod uitermate sondig kon word. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat het goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat het doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Dus vind ek hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet wat in my gemoed, wet van my gemoed, en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God, deur Jesus Christus, onse Here. so dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Net tot sover uit die woord van die Here. Ek wil vra vir die mans om saam te staan, dan verenig ons in die gebed. Ons Here en ons Vader, baie baie dankie vir die voorreg wat ons het om by U huis te kan wees, om uiteindelik die woord te kan aanhoor. Here, alreeds deur U woord, die lees van U woord, Here, besef ons dat hierdie saak 'n baie baie belangrike saak is, dat hierdie ook so spreek tot elkeen van ons. Here, dat daar nog dinge is in ons lewens wat gekruisig moet word, dat ons totaal en al moet oorgee. Here, ons sien die stryd wat uitgebeeld word deur U woord. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Here, maar o, dankie. Dankie vir daardie volgende vers wat sê, deur Jesus Christus, dat U die verlossing bewerk het. Ja, Here, ook soos wat U die verlossing bewerk het, uiteindelik uit die wêreld. Here, so bewerk U ook die verlossing van die inwonende sonde. Ja, Here, dit is 'n stryd wat ons almal eintlik wel mee bekend is. Maar daarom wil ons ook so kom bid. Here, in hierdie boodskap en in hierdie Pinkstertydperk, dat U ons kragdadig sal lei, dat U met ons sal spreek deur die prediking van U woord, dat ons dit ter harte sal opneem, dat ons sal let wat U vir ons wil sê. Here, dit is nie net sommer ons wat 'n besluit geneem het om kerk toe te kom nie. Nee, Here, het 'n verwagting. U het ook so beskik dat ons hier moet wees. Here, U het ons alkeen getrek om hier te kan wees. U het 'n afspraak met ons. En daarom kom bid ons, Here, dat U sal spreek, want U dienskneg en U diensmaagd luister. Amen. Gemeente nummer 14 vers 33 en 34 sê die volgende woorde: En julle kinders sal soos herders rondtrek in die woestyn 40 jaar lank en sal so die gevolge van julle hoerery dra totdat julle lyke in die woestyn verteer is. Volgens die getal dae dat julle die land verken het, 40 dae vir elke dag 1 jaar, moet julle jul ongeregtighede dra 40 jaar lank en my teestand gewaar word. By die geleentheid is die tema die woestynlewe. Die woestynlewe. Die volk Israel se tog vanuit Egipte deur die Rooi See is 'n aangrypende verhaal wat ons uiteindelik ook gisteraand aangehoor het. Dat God sy volk deur sy reddende regterhand kon verlos het. En uiteindelik Farao en sy hele leermag verdelg het daar in die Rooi See. En ons sien die wonderlike hart en wil van God, dat hy mense wil red. Ons lees daarvan in 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Wat is God se wil? Dit is so maklik soos 1, 2, 3, 4. Ons lees 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid kom. Dit is die wil van God, dat hy mense uiteindelik so kan verlos, dat hulle hierdie verlossing van die Here sal smaak. Ons sien hierdie wil alreeds deur die bladsye van die Ou Testament, dat God sy volk nie gelos het daar in die slawehuis van Egipte nie, maar dat hulle kon verlos het. Dit is God se wil, dat hy mense kon verlos, dat hy hulle kon red. Dit is God se plan, dat hy sy volk nie daar los nie, dat hulle kon verlos uit Egipte, maar dat hulle uiteindelik instrument in sy hand sal wees. Want Israel is die uitverkore volk van die Here. Dit is hierdie volk wat God se heil aan almal bekend moes maak. Ja, hulle moes anders leef. Hulle moes anders optree kontra hierdie wêreld. So moes die heil van die Here weer klink geword het die hele wêreld in. En so lei die Here die volk vanaf die Skelfsee, vanaf die Rooi See, lei hulle deur die woestyn tot by die berg Sinaï. En hy gee Moses, sy knegt, die gebooie, die insettinge en verordeninge. Een seën van God, genade van God, dat hy vir hulle toon, hoe hy uiteindelik, wat en wat hy van hulle verwag, hoe hulle kan leef om hom wel behaaglik te wees. Ons sien 'n wonderlike doel wat God uiteindelik met sy volk het. Maar van daar, van die berg Sinaï, trek die volk op pad na die beloofde land. Dit is immers daar waar God sy volk wil hê, in die beloofde land, daar in Kanaan. Ons lees in Deuteronomium 6 vers 23, en hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring, sodat hy ons die land kan gee wat hy aan ons vaders met 'n eed beloof het. Dit is God se doel van die begin af, om die volk uit Egipte land uit te lei, om hulle uiteindelik in te lei Kanaan in. Dit is God se doel. Hulle is uitgelei sodat hulle ook ingelei kan word. En hier kom hulle by die beloofde land. En ons lees in Numeri hoofstuk 13 dat hulle 12 verspieders instuur. Twee van hierdie verspieders kom terug, Josua en Caleb, en hulle vertel van die oorvloed van hierdie land. Drywe trosse wat uiteindelik tussen twee mans gedra word en die onderkant sleep so op die grond. 'N land van oorvloed, 'n land van rus. O, hulle het genoeg lof en prys wat hulle uiteindelik verkondig oor hierdie beloofde land. Maar die ander 10 verspieders het nie so rooskleurige prentjie nie. Hulle skets 'n donker prentjie, 'n vreesagtige prentjie. Hulle wys dat hierdie land 'n land is van reëse en hulle sal definitief uiteindelik sterf onder die swaard van die Kanaaniete. Hulle sê dit gaan nie sin maak om deur te gaan nie, want ons sal eenvoudig net daar doodgemaak word. En hierdie getuienisse bewerk ongeloof en twyfel in die hart van die volk. En hulle verlang ewe skielik terug na die vleispotte van Egipte. En dit is juist wat ons saam gelees het in Numeri hoofstuk 14. Hoe dat God ons straf as gevolg van hierdie ongehoorsaamheid en hierdie ongeloof in hulle harte. En vir elke dag wat hulle daardie verspieders in die land gestuur het, moet hulle nou 'n jaar gaan rondswerf in die woestyn. 40 jaar moet hulle gaan swerf in hierdie woestyn, dat hierdie hele sondige geslag kan uitsterf. En hulle sal die rus van die Here gewis nie ingaan nie. Nee, God oordeel, God straf hierdie ongelowige en ongehoorsame volk. En ons sien hierdie beeld ook baie duidelik in ons geestelike lewens. Egipte, die toestand van die ongeredde, waar hulle lewe as slawe van sonde. En ons sien die wonderwerk van die wedergeboorte wat uitgebeeld word daar by die Rooi See, waar dit 'n goddelike daad was, 'n bewuslike ondervinding, 'n verlossing uiteindelik uit Egipte uit en dan ook so die begin van die nuwe lewe. Verlos van 'n ewige dood, verlos deur die bloed van Christus. So kan ons elkeen getuig wat waarlik kinders van die Here is. En na jou redding, kind van die Here, die boodskap is vanaand vir u. Begin u in 'n nuwe lewe. Verlos, maar dalk nog 'n baba in die geloof. Dalk nog nooit opgegroei in Christus nie. Want sien, nadat u gered is, moet u ook soos die volk eers 'n draai gemaak daar by die berg Sinaï. Gaan stil staan by die woord van die Here. Wat verwag God nou van my? Hoe moet ek leef as 'n kind van die Here? Maar hierdie lewe is nog nie die volheidslewe nie. Dit is nog nie in die beloofde land nie. Nee, elke Christen beleef die woestynlewe aan die begin van hulle geestelike lewe. Maar ons daar ander wat nooit uiteindelik die volle rus van die Here beleef nie. Mense wat sterf in die woestyn. Mense wat nooit die rus van die Here beleef soos wat ons lees in die Hebreërs hoofstuk 3 nie. Juist as gevolg van hul ongehoorsaamheid en hulle ongeloof. Na redding bevind u jouself eers in die woestyn, nie dadelik in die beloofde land nie. God lei jou uit onder die slawe hand van Farao uit om jou uiteindelik in te lei in die beloofde land. En ons sien dit presies so uitgebeeld ook in Romeine hoofstuk 7. Klink vers 15 dalk vir u bekend? Het u dit dalk al beleef? Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Elke kind van die Here het al hierdie stryd beleef. Dit wat ek wil doen, doen ek nie. Maar dit wat ek nie wil doen nie, stelke male, dan doen ek dit en met soveel ywer. Hierdie woestynlewe, die geestelike woestynlewe, is 'n val en opstaan lewe. 'N lewe van taamlik min geestelike oorwinnings. Jy wil 'n beter Christen wees, jy wil uiteindelik nie meer sondig nie, maar jy kry dit eenvoudig nie reg nie. Jy kry nie opgeleef tot die verwagte standaard nie. Nee, jy sukkel om God se gebooie te volg, wat jy so ywerig navors en uiteindelik leer. En soveel mense is so hardnekkig om die weë van die Here te volg. Dit is die woestynlewe. En liewe gemeente, as ek die boodskap voorhou, beklei ek nie. Hierdie vleeslike lewe, waarin so baie kinders van die Here hulle bevind, is 'n werklikheid. En hierdie boodskap is so belangrik, dat ons eers hier moet stilstaan, om uiteindelik by Kanaan uit te kom. Nee, ons kan nie net oorspring van die verlossing tot in die volheidslewe nie. Daar is eers 'n stryd wat ons moet stry. Maar genadiglik gaan daar die lied verder, daar is oorwinning te verkry. Wat sien ons in die woestynlewe? Hoe lyk hierdie woestynlewe? Hoekom was die volk in die woestyn gewees? Hoe het hulle lewe gelyk? Wat was die kenmerke van hulle lewe? En wat was die uiteindelike doel wat daardeur bereik sou word? Ons gaan daardie vraag uiteindelik beantwoord in die boodskap. Die eerste vraag dan, hoekom was die volk in die woestyn? Ons sien en ons kyk na die oorsaak van die woestynlewe. Ons lees in Numeri 14 die volgende woorde in vers 11. Daarop het die Here aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my verag? En hoe lank sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het? Daarmee saam wil ek ook Hebreërs 3 vers 18 en 19 voorhou. Dit is nou 'n getuienis aangaande hierdie volk se reis, uiteindelik van hierdie gebeurtenis. Daar staan in Hebreërs 3 vers 18 en 19: en aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames? En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Daar is twee hoofredes waarom die volk nie daar en dan in die beloofde land ingelei is nie. Daar is twee redes hoekom hulle vir 40 jaar eers deur die woestyn moes rondswerwe. Twee redes wat die oorsaak is van alles. En dit is ongeloof en ongehoorsaamheid. En die teksvers in Hebreërs wys juist daarop dat hulle die rus van die Here Kanaan nie kon ingaan omrede hulle ongeloof en hulle ongehoorsaamheid nie. Hoeveel kere het God nie hulle vir 'n bevel gegee dat hulle moet trek na die beloofde land nie, dat hulle hierdie land in besit moet neem, dat hulle moet deurtrek, want God is met hulle. God sal hulle uiteindelik in die oorlog help, dat hulle al die Kanaaniete kan verslaan nie. Hulle het gehoor van hierdie eed wat God aan hulle beloof het. Ja, hulle het gehoor dat God 'n eed beloof het met vader Abraham. Die getuienis daarvan in Genesis 26 vers 3: vertoef as vreemdelinge in hierdie land en ek sal met jou wees en jou seën, want aan jou en jou nageslag sal ek al hierdie lande gee. Ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het. Maar steeds bly die volk ongelowig aangaande God se bevel. God het gesê dat hy die oorwinning sal skenk, maar steeds luister hulle nie. Steeds is hulle ongehoorsaam, wederstrewig. Steeds moet hulle eers gaan kyk hoe lyk die land. 12 verspieders gaan hulle in, stuur hulle in vir 40 dae dat hulle die land gaan verspied. En soos wat ons al reeds genoem het, net twee het met positiewe terugvoer teruggekom. Die ander 10, totaal ongelowig. Hulle kyk vas aan hierdie reëse en hulle vergeet die oorwinning wat God alreeds geskenk het. vinnig vergeet hulle hoe groot God is, dat hy na die aarde kyk en hy sien 'n stofkorreltjie, dat God met die spreek van 'n woord die aarde gevestig het in sy fondamente, dat God die aarde geskep het met die spreek van 'n woord. Wat is daar wat hy nie kan doen nie? Maar hulle kyk vas aan hierdie reuse en sê nee, ons sal doodgaan. Wat doen die volk? Hulle verlang terug na Egipte. Hulle wil eerder daar in slavernij gaan wees, want volgens hulle is dit beter om te lewe, maar 'n slaaf te wees van Farao, as om in die beloofde land in te gaan en daar te sterwe onder die swaard van die Kanaaniete. Ongehoorsaam om die beloofde land in te neem, en daarom straf God hulle met 40 jaar in die woestyn. Die ongelowige en ongehoorsame geslag moet gedood word. Ja, hulle moet sterf in die woestyn. God sal hulle kinders in die beloofde land bring. Uiteindelik, hulle sal die rus van die Here beleef, maar die huidige generasie sal nie die rus van die Here ingaan nie. Daar is soveel mense wat nie in die beloofde land is nie. Soveel mense wat nie vervul is met die Heilige Gees nie. Baie van die mense sal heel moontlik nooit eers die oorwinningslewe smaak nie, nooit eers daar die diepe, intieme verhouding met die Here hê nie, juist as gevolg van hulle ongehoorsaamheid en hulle ongeloof. Hoeveel keer het mense nie al deur Efesiërs gelees en uiteindelik stilgestaan by Efesiërs 5 vers 18, wat 'n bevel gee, word vervul met die Heilige Gees nie. Maar hulle gee nie ag op daardie teksvers nie. Hulle gaan soek nie die vervulling met die Heilige Gees nie. Nee, hulle lees maar net oor, ek het my Bybelstudie gedoen vir die dag. Nooit het hulle stilgestaan, die Here vasgehou, dat hulle uiteindelik hierdie wonderlike ervaring kan beleef nie. Die vervulling met die Heilige Gees nie. O, hoe ongehoorsaam en hoe ongelowig is die geslag waarin ons leef. Hulle strewe nie na heiligheid nie. Vloek, skel, bedrieg, lieg, doen mekaar in, twis, stry onder mekaar, skinder onder mekaar, en dan is die verskoning, dis maar wie ek is, aanvaar my net so, as ek maar hier meer het, is het nou maar so, jy moet my aanvaar. Jy sal nooit die dieper lewe aanvaar as jy sal nooit die dieper lewe met God smaak as jy aanhou met hierdie ongehoorsaamheid en ongeloof nie. Dalk worstel jy waarlik met die sonde en jy wil heilig lewe. En jy roep uit soos Paulus in Romeine hoofstuk 7, daar vers 24. Ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Maar o, ongelowig is die mense in die oplossing, in die antwoord van vers 25. Ek dank God, deur Jesus Christus, onse Here. Nee, mense plaas hulle geloof in planne, om uiteindelik 10 stappe te volg, om 'n beter jy te wees. 5 maniere om nie jou meer te verloor nie. 7 alternatiewe, om uiteindelik jou taalgebruik te verbeter, dat jy toch net nie vloek nie. As jy hierdie sonde nie gaan bely en laat staan nie, sal jy nooit die volheidslewe beleef nie, sal jy nooit die woestyn verlaat nie. Jy sal net soos Nasaret wees, waarvan ons lees in Markus hoofstuk 6. Ons lees in die voorafgaande hoofstuk, in Markus hoofstuk 5, waar Jesus die besetene van Gadara genees. Hy genees die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Ja, hier is 'n dogtertjie, wat uiteindelik almal gedog het, sy is dood. God kom genees haar, wonderwerke, kragdadige gebeurtenisse. Maar dan lees ons van Nasaret in Markus hoofstuk 6. Christus het in die sinagoge gaan leer, vereers was hulle verstom aangaande sy lering, maar vinnig het hulle hom afgemaak net as 'n timmerman. En ons lees in Markus 6 vers 6, en hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het die dorpe rondom deurgegaan en geleer. Ons lees van dieselfde gebeurtenis in Matteus 13 vers 58. En hy het daarvan weer hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Mens lees deur daardie Markus 5 en mens is dan in aanbidding oor die werke van die Here. Maar as gevolg van Nasaretse inwoners en hulle ongeloof, het hulle nie daai wonderwerke beleef wat Jesus gedoen het in Markus hoofstuk 5 nie. Vanweë hulle ongeloof, omdat hulle Christus afgemaak het as 'n eenvoudige timmerman. Dieselfde vandag. So baie mense mis uit op die kragtige dade van God as gevolg van hulle ongeloof. Soveel mense maak staat op hulle self en hulle vertrou nie op die Here nie. Ons lewe in 'n wêreld wat nie die evangelie liefhet nie. Wat uiteindelik die predikers kruisig as hulle oor die evangelie praat. Wat uiteindelik sulke afgewaterde godsdiens het, dat die mense kan leef soos die wêreld, dat hulle kan suip soos visse, dat hulle uiteindelik so min kleer kan aan hê, en die volgende post wat hulle sit op hulle sosiale media is 'n teksversie uit die psalms. Dit is die afgewaterde godsdiens van Suid-Afrika vandag, dat die mense uiteindelik kan vloek, kan skel, kan rondslaap soos wat hulle wil en dink hulle dien die Here. Dit is vleeslik, dit is ongelowig, en dit is juist die voorbeeld wat ons nie moet volg nie. Dit is hoekom dit gaan in ons land soos waar dit gaan. Dit is hoekom ons ook afgewaterde mense het in die lidmaatbanke, want hulle streef nie na heiligmaking soos wat hulle moet nie. Want hulle hou vast aan hulle ongeloof en hulle ongehoorsaamheid. Hulle wil nie doen wat God se woord vir hulle sê om te doen nie. Jy gaan aanhou met jou sonde en jy sal nooit verlos word totdat jy uiteindelik jou ongeloof bely nie. Jy moet in God glo. Jy moet in Hom vertrou vir 'n volkome werk in jou lewe. Jy sal in die woestyn bly totdat jy uiteindelik dit bely en laat staan het. Dit was hoekom die volk daar was. Dis ook hoekom soveel mense nie oorwinning in hulle geestelike lewe smaak nie. Dit was die oorsaak. Maar hoe die lewe gelyk in die woestyn? Ons staan nou stil by die kenmerke van die woestynlewe. Romeine 7 vers 14 sê, want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Hierdie teksvers som die hele woestynlewe op. Die volk is verkoop onder sonde. Verlos, maar o hoe sondig. Verkoop, word bestuur deur die inwonende sonde. Ons sien hulle lewe in die woestyn was 'n lewe waar hulle totale onvermoë gehad het om algeheel op God te vertrou. Ons lees van die volk in Eksodus 15 vers 22 waar hulle by Mara aankom. Dit was water gewees, bitter water gewees, soveel so dat hulle dit nie kon drink nie. Maar in plaas van om te bid en op God te vertrou, kla en murmureer hulle. Is hulle ongeduldig. Die oorwinningslied wat hulle net gesing het, weergalm nog in hulle ore. Maar nou kom kla hulle oor hierdie water by Mara. O, hulle het 'n totale onvermoë om algeheel op God te vertrou. En in plaas daarvan kom kla en murmureer hulle. Dit was 'n volk wat al ewig getwis het. Dit was 'n volk wat ongeduldig was. Ons lees daarvan in Eksodus 16 vers 1. Sien, hulle wou al lank al in Kanaan gewees het. Hulle wou ook hierdie woestynlewe net eenvoudig oorgesien het. Al lank al wil hulle daardie lewe beleef het waarvan hulle gehoor het, 'n land wat oorloop van melk en honing. En in Eksodus 16 beskuldig hulle Moses dat hy hulle uitgelei het uit Egipte, dat hulle uiteindelik nou moet kom sterwe in die woestyn. Moses, hoekom het jy dit nou gedoen? Wil jy hê dat ons moet vergaan in hierdie woestyn? Sien, alles moet gebeur wanneer ek dit soek en presies hoe ek dit wil hê. Ons lewende geslag wat nie kan wag op die Here nie. Hulle dink hulle weet beter as God. God moet spring. As ek iets soek, soek ek dit nou. Daar's nie tyd om te wag nie. Ongeduldig is die woestynlewe. En o, hoe was twis nie betrokke daar in die volk nie. Hulle het getwis met Moses, die kneg van die Here. Hulle het getwis teenoor God. Hoe kan God al hierdie slegte dinge oor ons pad laat kom? Ons is immers God se volk. Al ewig beter weterig. Hulle weet beter as God. Sien, as daar foute kom, dan is dit die leier van die volk se skuld. Ja, Moses kry dan die skuld. En in plaas van om hulle self te verontmoedig voor God, fokus hulle op die instrument wat die Here gestuur het. Hulle staar al blind teen Moses en hulle plaas al die skuld op hom, in plaas van dat hulle op God vertrou het. 'N ongeduldige volk wat al ewig twis. U hoef ook net 'n druppel Ou Testament kennis te hê om te weet dat die volk al ewig agter afgode aangegaan het. Al ewig afgode aanbid het. En baie vinnig wil ons sê, maar hierdie volk is ongelowig, hoe kan jy nie net in God glo nie? Hoe gaan rig jy nou vir jou Astarte op? Hoe gaan dien jy nou vir Baal? Maar ons land is so vol afgode. Die mense dien hulle self. Die mense dien hulle eie gemak. My status, wie ek is, my naam. Die werk wat ek het, o die afgode in die tyd. Die mense dien al lankal nie meer die Here nie. So besig met hulle afgode. Hulle sal soveel tyd afstaan om hulle afgode te verweesenlik, om uiteindelik hulle afgode gelukkig te maak. Mense sal daarom en nagte deur werk, om uiteindelik net vir hulle 'n beter posisie te kry. Maar hulle wil nie Bybel lees nie, want nou is ek daarom maar te moeg. Hulle het geestelik teen God gehoreer, maar hulle het ook fisies gaan hoereer met ander volke, manne, wat met ander vrouens gaan saam in die bed inspring. Uiteindelik was daar 'n hoerery betrokke, en ons lees daarvan in Numeri hoofstuk 25. En ons sien in die dag waarin ons lewe, is die mense so seksueel losbandig. Mens hoef jyself, ek hoef jy seersekerlik nie baie daarvan in te lig nie. In die woestyn het die volk keer op keer eenvoudig net mislukkings gehad. Het hulle neerlaag gelei, maar net 3 oorwinnings gehad die hele 40 jaar wat hulle daar in die woestyn was. Hulle het Amalek oorwin in Eksodus 17 vers 18 tot 16. Hulle het die Amorite oorwin in Numeri 21 vers 14 en hulle het die Midianite oorwin in Numeri 31. Maar behalwe vir daardie 3 was daar nie ander oorwinnings nie. En o, in die woestynlewe, in die geestelike sin, kry mense nie oorwinning oor sonde nie. Hulle sukkel hulle hele lewe deur met dieselfde sondes. Kry uiteindelik nie daardie lelike tong uiteindelik net stilgehou nie. Hulle is ongeduldig hulle hele lewe deur. Vloek, skel, rasse haat wat in die mense se harte sit. Hulle hele lewe deur. Taamlik min oorwinnings. 'N verdere kenmerk is eie waan. Ons lees daarvan in Levitikus hoofstuk 10, waar Nadab en Abi vreemde vuur voor God se aangesig gebring het. Nee, God is daarom nie so ernstig oor sy insettinge en sy verordeninge nie. Ons kan maar maak en smaak soos wat ons wil. God is nie so ernstig oor sy verordeninge nie. Ons kan verander. Ons moet aanpas by die tyd. Ons kan uiteindelik die offer bring soos wat ons wil. God sal verstaan. Met baie respek is hy God verstaan nie. Hy het sy woord gegee. Ons moet dit volg. Ons kan nie beter met die heilige dinge van God nie. Dis hoekom die land se geestelike klimaat lyk soos wat dit lyk. Die mense praat nie meer oor sonde nie. Dit word 'n vermaaklikheid in die kerk. Daar word nie meer die reguit woord van God gedeel nie. En hoor die waarskuwing. God het vir Nadab en Abi met die dood gestraf. God is ernstig oor sy verordeninge en in sy insettinge. In die lewe, in die woestyn, sien ons 'n lewe van onvergenoegdheid. Hulle het al ewig gekla teenoor God as dit swaar gaan. God het hulle so deurgedra. Hulle skoen het nie eens versluit nie, dit het nie stikkend geword nie. God het hulle gevoer uit die hemele uit met manna en kwartels. Wat meer wil hulle hê? Hemelse kos, soos wat die boeretannies mos kan maak in ons land. Hemelse kos, wat God hulle uiteindelik meegevoer het. God lei hulle met die wolkkolom en met die vuurkolom. God doen alles in sy vermoë. God lei hulle, hy beskerm hulle, hy dra hulle deur, maar nie hulle kla. Ons sien dat God in toorn teen hulle ontvlam het. Ons lees daarvan in Numeri 11 vers 1 tot 3, dat hulle die plek Tabera genoem het, want die vuur van God het hulle daar gebrand. hoe onvergenoegd is ons geslag nie. Al ewig onvergenoegd. Maar kyk wat hy daai ene, ek wil dit hê. So jaloers teenoor mekaar, dat God uiteindelik hierdie broer of daardie suster gesteen het. Onvergenoegd met die dinge wat ons het. Ek wil sê, dit gaan nie met ons so swaar soos wat baie mense voorstel dit gaan nie. Ons lewe in luksheid. Elke dag het ons lekker kos op die tafel. Het ons 'n dak oor ons kop. Ons weet nie wat ons swaar kry nie. Maar o, onvergenoegd is die mense. Al ewig klaarig. Daar kan net een stampie in die pad kom en God kry die skuld. Onvergenoegdheid. Ons lees ook van Korag en sy bende, wat hulle self toegeëien het, dinge wat nie tot hulle uiteindelik toegeëien moes word nie. Hy het gemeen dat Moses en Aaron nie die leiers van die volk moes wees nie, dat hulle uiteindelik die leiers moet wees. Daardeur sê hulle eintlik dat God die verkeerde leiers vir die volk gekies het. U ken die verhaal. God het vir Moses en Aaron, hulle ambt het hy bevestig, maar die aarde het oopgeskeur en Korag en sy hele bende het die aarde uiteindelik verslind, opgesluk. Wees versigtig om jouself goeders toe te eien wat nie tot julle toe geëien moet word nie. Mense wat opstandig is, beter weterig teenoor die knegte van die Here en God homself, dat hulle beter weet as God. Al ewig met 'n kritiserende oog, met 'n kritiserende oor, met 'n los tong om die gestante van God af te breek en af te trek. Dit lyk asof hierdie volk in die woestyn eenvoudig net die vermoë gehad het om bose dade te doen, totaal en al oomgekoop en verkoop aan sonde. Gemeente, dit is presies so in ons land, presies so in soveel kinders van die Here se lewe. Wat is die tema van die boodskap? Die woestynlewe. Baie mense het 'n verskriklike evaluasie van hulle self, dat hulle hierdie godsmanne en godsvrouens is, maar hulle is besig met hierdie dinge, besig in die woestyn, besig met ongeloof en ongehoorsaamheid teenoor God, besig met al hierdie sake waar ons nou net hanteer het. Mense leef nie totaal oorgegee aan die Here nie. Dit is 'n rare verskynsel as iemand hulle self totaal oorgegee het aan God en aan sy wil. God moet inpas, met baie respek gesê, wat ek eintlik vir hom kan bied. Al die oorskot, al die oortollighede, dit gaan God kry. Mense gee nie hulle beste vir die Here nie. Mense is nie totaal oorgegee aan die Here nie. Jy sal vasgevang bly in die woestyn. Jy sal nie oorwinnings maak as jy dit eers gaan bely en laat staan nie. En ek wil u vra, voordat ek die laaste punt uiteindelik voorhou, maak erns met hierdie saak vanavond. Voordat ons uiteindelik by die tema kom, met die vervulling met die Heilige Gees, gaan bely hierdie sonde, laat staan dit, gaan reinig jouself eers, deur die genade van die Here. Vra die Here om jou te vergewe, vra die Here om jou te verlos, voordat ons by die volgende boodskappe kom. Ek hou vir u die laaste punt voor. Wat was die doel van hierdie woestynlewe? Hoekom het God dit toegelaat? Ons sien die doel was uiteindelik dat hulle hulle eie harte moes leer ken. Deuteronomium 8 vers 2. En jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jy nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het jou gelei tot verootmoediging en beproeving, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Aan die begin van die 40 jaar se woestynlewe het Israel dalk nie die straf verstaan. Hoekom hulle nou in hierdie woestyn moes rondswerwe nie? Hulle het dalk nie die rede verstaan hoekom God dit uiteindelik gedoen het nie. Hoekom het God hierdie bevel gegee? Hoekom laat God nou 'n hele sondige, ongelowige, ongehoorsame geslag doodgaan? Is dat hulle eie harte eers moet raak sien. dat hulle sien die sonde wat in hulle harte skuil, dat hulle nie so mooi is soos wat hulle dink hulle is nie, so oorgegee is soos wat hulle dink hulle is nie. En dis precies wat Deuteronomium 8 vers 2 sê, dat hulle harte eers kon leer ken. U weet seer sekerlik hoe word goud gesuiver. Dit word in 'n smeltoond of in 'n smeltpot gesit. Dan word daar die oond se hitte opgedraai, of daar hulle maak verskriklike vuur. En dan dryf al daardie onsuiverhede tot op die oppervlak. Dan skep hulle daardie onsuiverhede af. Die resultaat in die pot is dat die goud al meer gesuiver is. Dis die doel van die woestynlewe. Dat jy moet raak sien wat in die hart skuil. Die sonde wat al werklik in jou hart is. Ek wil vir jy sê, hierdie sonde kan ons nie misspeel nie. Ek wil iets sê, en laat my eers toe, voordat jy dit totaal en al afskiet, laat ek dit eers verduidelik. Die sonde in ons hart het die potensiaal dat ons sal opstaan en 'n volgende Hitler wees. Dit is die verskrikkelijkheid van sonde. Dit is nie jou maaikie nie. Dit is nie iets waarmee ons kan speel nie. En selfs Hitler was uiteindelik teruggehou deur die genade van God, dat hy nie al die Jode doodgemaak het nie. Dit is die sonde wat in ons harte skuil. Hoe kan ons net sommer sonder erns met hierdie dinge omgang hê? Hoe kan ons met hierdie sonde speel? Hoe kan ons net sê, te aanvaar my net so wat ek is? Sondebaar sonde. En as jy dit nie gaan hanteer nie, gaan jy so ver weg wees van die Here. En die omdraai kans is baie moeilik. Moenie met die sonde speel in jou lewe nie. Die doel is juist om raak te sien die sonde in jou lewe. Dit is hoekom ons kerk toe gaan. Dit is hoekom ons die woord van die Here hoor. Die Here oortuig jou van die sonde in jou lewe. Gaan hanteer dit. Bekeer weg daarvan af. Bekeer na God toe. Lewe oorgegewe lewe. Is dit nie wat God van ons vra nie? Maar hoeveel van ons sê net aanvaar my net soos wat ek is? Dit is nou maar wie ek is, aanvaar my eenvoudig net so. Jy sal sterf sonder dat jy die volledige rus van die Here beleef het. En dan gaan jy voor God moet staan en rekenskap gee. Jy het al hierdie geleentheid gehad. Hy sal jou herinner aan elke boodskap wat jy gehoor het. Dit gaan teen jou getuig. Jou eie gedagtes gaan teen jou getuig, waar jy weet jy moes breek met jou sonde, maar nie het nie. Dit gaan teen jou getuig. Die bakstene van die kerke sal opgeroep word om te getuig teen jou. Elke boodskap wat jy gehoor het, elke gedagte wat jy gedink het, elke woord wat jy gespreek het, Deur toon jou hart. Let daarop. Bekeer daarvan af weg. Wat help dit die Here wys u die hart? Maar jy bekeer nie weg nie. Jy sal sterf soos hierdie sondige geslag in die woestyn. Totaal onbruikbaar vir God. Nie ligdraers nie. Nie voorwerpe waar die heil van die Here gaan laat weer klink in hierdie wêreld nie. Wat is die sleutel tot kerkgroei? Wat is die sleutel uiteindelik vir 'n hoopvolle toekoms? Toegewydheid. Oorgawe. Dis nie een of ander nuwe plan nie. Dis nie een of ander program wat ons moet volg nie. Dis nie een of ander nuwe tipe Bybelstudie nie. Dis lidmate wat oorgegee is aan God. Deur het jou vanaand jou hart gewys. Gaan hanteer hierdie sonde. Bekeer weg daarvan af. Maar ek wil u nie op hierdie sombere noot laat nie. Dit is nie die eindplan van God gewees vir die volk nie. Hy het hulle uitgelei om hulle in te lei. Hy lei jou uit. Hy red jou om jou te heilig, om jou rein te maak, om jou 'n voorwerp te maak, heilig en bruikbaar vir die Here. Die Here het 'n doel vir jou, en dit is uiteindelik om vervul te wees met die Heilige Gees, om bruikbaar te wees vir Hom. Dit is hoe God werk. God verwag rein voorwerpe. As daar son in jou lewe is, wil ek weer sê, gaan bekeer en gaan bely. Dit is nie God se doel vir jou nie. Amen. Kom ons sluit af en ons bid saam. Ons Here, ons Vader, baie dankie. Here, dankie vir die woord. Here, dankie dat U met ons werk. Here, dit is nie altyd maklik as ons die woord moet aanhoor nie. Here, dit sny diep. Here, dit wys ons hart en baie keer wil ons wegskram daarvan af. Ons wil dit nie hoor nie. Maar Here, dit is uit liefde uit dat U ons vermaan. Dat U dit vir ons wys. Want Here, dit is nie die gedagtes wat U vir U kinders koester nie. Nee Here, U het gekom dat ons lewe en oorvloed van lewe in U kan hê. Dit is daardie geestelike seën waarna ons verlang. Maar Here, hierdie vlees maak dit so moeilik. Ons wil kom bid dat ons uiteindelik dit sal laat staan en bely. Dat ons maar ons voorbereiding ook gaan tref vir môre aand se boodskap waar ons gaan praat oor die vervulling met die Heilige Gees. Dat ons hierdie sonde uiteindelik sal laat staan. Dat ons daarvan sal bekeer. Here, dat U ons sal kom reinig, dat U ons sal kom heilig, dat U ons sal gebruik as instrument in U hand. Ag Here, dit is waarna ons smag. Ons wil in U volheid lewe. Ja Here, in U rus. Dit is ons hartsbegeerte. Help ons, Here. Oorwin die traalvlees, soos wat ons ook sing. Ons bid dit en ons vra dit in U naam ontwil. Amen. Seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.